Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Så er Perfekt Uperfekt i gang igen. Og tak fordi, at du har lyst til at komme ind og besøge mig, Flemming.
Tak skal du have.
Vi sidder hjemme hos mig, fordi at, ja, det hele er meget nemmere herhjemme. Så vi er på min hjemmebane, og du er kommet fra Hillerød i dag.
Ja.
For at besøge mig.
Det er.
Fedt. Kan vi starte med at få en eller anden form for præsentation af dig?
Ja, en kort præsentation.
Ja.
Mit navn er Flemming. Jeg er 41 år gammel og kommer fra Hillerød, hvor jeg bor sammen med min kone igennem 12 år og min datter på 2 år.
Og hvad er sådan din, hvad arbejder du med? Og
jeg sidder som business analyst, det lyder meget fint.
Mm-hmm.
Jeg sidder og analyserer opgaver for et IT-projekt. Det er hyggelig lille chance, jeg sidder og laver til hverdag. Kan være lidt frustrerende med offentlig lovgivning og sådan noget. Men,
ja, og du lige startede på det?
Ja, det er.
Under corona?
Ja, lige præcis. Lige præcis. Startede faktisk med at være syg, da jeg blev ansat.
Med corona?
Med corona,
ja.
Så jeg missede de første par uger, og så kom jeg tilbage, og så arbejdede alle hjemmefra jo. Så jeg har arbejdet et par måneder efterhånden.
Et sted, hvor du ikke rigtig ved,
jeg har aldrig mødt
hvordan
kollega.
Din kollega er. Ja.
Ja, præcis. Jeg har kun set billeder og videoer af dem online. Så det er en spøjs måde at starte nyt arbejde på.
Ja, du er ikke helt startet nu, egentlig?
Nej, ikke
rigtig. Ikke sådan the real
nej.
Job?
Nej, jeg glæder mig til at komme ind og møde mine kollegaer, som jeg jo snakker med hver dag.
Det er en speciel start.
Ja, det har været en udfordring, men spændende.
Ja. Og hvor har dig og din kone, kæreste, var det jo dengang, hvor har I mødt hinanden henne?
Vi mødtes online på dating.dk.
På dating.dk?
Yes.
Hashtag reklame. Ej, der er ikke en reklame her.
Det var faktisk en lidt spøjs historie.
Ja, må vi høre den?
Jamen, hun sad hos sin nu eks-svigermor og var lidt halv. Beruset af en flaske vin. Hende og på nuværende tidspunkt eksmand var sådan separeret. Og så havde hun fået en profil i 14 dage, tror jeg det var, eller sådan noget, af en god ven.
Og sådan noget gratis 14 dage.
Ja, præcis. Lige præcis. Og så havde hun oprettet en profil der, og så kommer jeg forbi på et tidspunkt, og synes egentlig, hun ser rigtig sød ud, men jeg var lidt genert dengang.
Mm-hmm.
Så jeg smuttede væk igen fra hendes profil, og så måtte jeg jo lige tilbage og lure. Og det gjorde jeg et par gange. Hun så virkelig, virkelig sød ud, men jeg kunne ikke rigtig tage mig sammen til at skrive, tage kontakt. Og så lige pludselig kommer der en besked fra hende, at man må ikke lure uden at sige hej. Hun kunne se, at jeg havde været inde og kigge flere gange på hendes profil.
Nå, det er sådan noget, hvor man kan se, hvem der har været
yes,
der.
Aha. Lige præcis. At man må ikke lure uden at sige hej. Og så var jeg jo lige pludselig på den, så måtte jeg jo
så var du nødt til at snakke
ja, så kastede jeg mig ud i det. Så hendes ene sætning besvarede jeg så med
10 sider.
Ja, sådan
jeg synes, du ser virkelig, virkelig, virkelig sød.
Ja, jeg tror, det var svaret til halvanden side tætskrevne.
Hold da kæft.
Brev tilbage.
Og så var du ikke generet mere.
Nej, så var jeg ikke generet mere. Ej. Så var der jo ligesom taget hul på det.
Ej, det var godt, hun skrev til dig, var.
Ja, det må man sige. Så ja. Og det blev så til brev frem og tilbage, og så senere til chat, hvor vi sad i, jeg tror det var 16 timer i træk og chattede, eller sådan noget. Og så besluttede vi for, at nu var det nok på tid med en kop kaffe. Så det gik meget, meget stærkt derfra. Så, men der skulle lige tage hul på det, så
og så har vi været sammen siden?
Så har vi været uadskillige siden.
Uadskillige siden. Yes. Og jeg kender jo lidt jeres historie. Det er noget med, at I skulle mødes på midten et sted i forhold til vægt. Du ville gerne op i vægt, og hun ville gerne ned i vægt.
Ja.
Og målet var et barn, var det? Er det?
Ja, det var sådan, det er lidt en speciel historie, fordi ja, man kan tage det. Det er mere spøjse først. Jeg havde aldrig været sammen med en overvægtig pige, der mødte en anden, og hun var overvægtig. Og det gjorde også klart fra start af, at jeg ville slet ikke, om jeg kunne tænde på en overvægtig.
Mm.
Og så gjorde hun det lidt sin udfordring, at så måtte vi jo se, om det kunne
være challenge,
ikke? Yes, lige præcis.
Ja.
Og det gik jo rigtig, rigtig godt.
Der var ikke noget problem der.
Nej, der var ikke noget problem der.
Det var rart at have med.
Ja.
Nej, ingen problemer.
Så, men hun kom ud for en ulykke,
ja.
Som gjorde, at hun blev invalideret delvist. Og det gjorde, at hun var meget sengeliggende og trøstespis.
Mm.
Så hun tog på. Hun tog rigtig meget på med vægt. Og det endte med, at hun var oppe på et uacceptabelt niveau. Mm. Og lægerne sagde, at hun skulle nok prøve at tabe sig, for at ligesom at komme en del af de her smerter til livs. Hun er kronisk smertepatient. Den ja. Er jo dag også. Men hun led samtidig af en hormonel forstyrrelse.
Oh, så hun perfekt kunne, ja, combo.
Så hun kunne sagtens tage på, men hun kunne ikke tabe sig.
Nej.
Og det endte med en gastric bypass.
Mm.
Og jeg var et lille skravl på det tidspunkt.
Mm.
Så vi lavede en aftale om, at vi skulle mødes. Jeg skulle tage en masse kilo på, og hun skulle tage en masse kilo.
Mm.
Og det gik vi ligesom i gang med. Og motiverede hinanden til ligesom at komme derhen, hvor vi gerne ville hen. Og det tog en årrække. Det var ikke noget, man gør fra den ene dag til den
anden. Nej.
Men det lykkedes det sidst, og den dag, der er jeg større end hun er.
Mm.
Så.
Og jeg ved, du godt kunne holde det.
Ja, det har holdt nogle år efterhånden.
Ja.
Så det har selvfølgelig været med nogle perioder, som er det gået rigtig nemt, og andre perioder, så har man jo fanget sig selv i virkelig dårlige vaner, og virkelig kæmpet for at nå nogle mål, som måske i virkeligheden den var lidt for skruet i forhold til hvordan man gerne ville se ud. Ikke?
Mm.
Man sætter jo så altid nogle mål, og de mål er jo ofte defineret af de påvirkninger, man får udefra.
Mm-hmm.
Og når man ligesom ser i reklamer og film og tv og sådan noget, hvordan folks ideal er, så har man jo også, så sætter man sine mål ud for det, og det kan virkelig være gribe om sig med ting, man gør for at nå de mål.
Mm.
Og nogle gange så har det været sådan lidt på gefylen, og andre gange så har det været med, har jeg fanget mig selv i at være fuldstændig
besat?
Ja, besat. Mm. Jeg har nået dine mål der. Jeg tæller kalorier, eller gjorde, det gør jeg ikke længere. Så længe det var i hvert fald.
Mm.
og fange mig selv i fuldstændig håbløse situationer, hvor at jeg har siddet om aftenen, og vi har set en god film eller andet, og sidder og talt kalorier på de kiks, jeg indtager, fordi at jeg må jo ikke gå over og efter makroer. Sidder og fange mig selv i at tænke, jamen, hvis jeg spiser en kiks mere, så går jeg jo over min...
Så er det helt ødelagt.
Ja. Så deler det ud over det hele igen. Mm. Og sådan noget, ikke? Altså, måder at gå ind i det på. Ikke? Altså, at det hele skal være fuldstændig perfekt.
Mm.
Der får man ligesom sådan en... Hvad fanden er det, jeg har gang i?
Mm.
Altså, og så har jeg i hvert fald ligesom skubbet det til side, og så siger jeg, jamen, nu kører jeg det uden alt det her ræs her, for det hele skal være... Ja, skal passe ind i kasser, ikke?
Så du fandt ud af, at det der med at tælle kalorier, det er egentlig ikke godt for dig?
Altså
det var egentlig ikke det, der altså, var din livskvalitet?
Altså, jeg vil sige, det har jo virket, men man kan også bare blive alt for besat af det.
Mm.
Det er lidt det samme med kure. Mm. Altså, de her 14 dages, 3 ugers kure, ikke? Drik suppe i 14 dage, og så taber du dig x antal kilo. Ja, selvfølgelig gør du det, fordi din krop, den hunger efter føde. Mm. Altså, men det er jo korte fixes, som problemerne vender bare tilbage, hvis du ikke ligesom får bearbejdet det, der skaber de her problemer. Og det er jo rigtig, rigtig ofte ens selvopfattelse.
Ja.
Der forårsager det her, ikke? Mm. Altså, og der er bare ikke noget quick fix på det. Altså, du bliver nødt til at arbejde med den måde, du opfatter dig selv på, og de idoler, du ligesom ser op til.
Mm.
Og, altså, sæt nogle realistiske mål, i stedet for at hele tiden at jagte det perfekte.
Ja.
Så.
Det er også noget med at finde ud af, hvornår det begynder at hvornår det er en hjælp, og hvornår er det et misbrug.
Ja, lige præcis.
Altså kalorietælling, der er jo, der for mange, der, det, der kan det være en frihed. Altså at tælle kalorier, fordi jamen, så kan jeg sagtens spise den her frysepizza, eller jeg kan spise chokolade, eller jeg, altså sådan, jeg kan være med til alle de ting, fordi jeg, ligesom, jeg er tryg ved det, og jeg er inden for de kalorier.
Ja, ja.
Og for andre, så kan du ligesom komme over til, at det begynder at være sådan, at hvis jeg så går over de her kalorier, så er det helt ødelagt, så har jeg fejlet, så, altså, så kan jeg så godt droppe det hele.
Ja.
Og det så bliver en kæmpe skam. Og
ja, lige præcis. Der, lige præcis.
Altså, jeg kan jo rigtig godt lide, at I to I fandt hinanden, før I begyndte på det her. Mm. Så det var ikke, jeg er nødt til at tage på for at kunne få en kæreste, eller jeg er nødt til at tage mig for at få en kæreste.
Det var en rejse,
I fandt hinanden, og så tog I den her rejse sammen. Ja. Og så har I fundet noget i dag, som virker for jer begge to, og hvor at I ikke har fået altså tilbagefald, eller
ja.
I har ikke taget alle kiloene på igen, eller tabt alle kiloene igen.
Jamen, jeg tror bare, vi er gode til at ligesom prikke til hinanden, og så sige, nu tager det altså overhånd.
Mm.
Nu slap lige lidt af. Jeg kan huske en episode, vi var på stranden sidste sommer, med vores datter, og så vil min kone tage nogle billeder af mig og min datter sammen i vandkanten. Og jeg har altid havde at få taget billeder af mig selv.
Ja.
Men nu var det også den der sådan, men hvis jeg står foråret bøjet, så kan man jo se lidt deller på maven, og så vil jeg ikke have, at hun tog billeder af mig.
Mm.
Og så gjorde hun opmærksom på, at hvad fanden har du gang i?
Mm.
Altså, det her, det er et minde, som vi skaber sammen, og et minde, som vi dokumenterer til vores datter, så hun kan om 10 år, 20 år, 30 år, den dag vi ikke er mere, kan se tilbage på og se et billede af os, og huske, at det var en hyggelig tur på stranden.
Mm.
Og der fik jeg sådan en aha-oplevelse, den der, altså, hvor sætter vi grænserne? Mm. Kan det virkelig passe, at min datter ikke skal kunne have et billede af mig, og hun skal tilbage på en rigtig god tid sammen med hendes forældre, fordi jeg er bange for at vise lidt dele på et billede.
Mm.
Altså, hvad fanden sker der?
Mm.
Hvor, altså, nogle gange bliver man sgu nødt til at lige vågne lidt op, og så sige, hvor langt går man med det her? Ikke? Mm. Og det var på trods af, at jeg følte, at jeg stod i mit livsform. Mm. Altså, jeg har aldrig været i bedre form end på det tidspunkt, og alligevel havde jeg den der, at man kan se lidt dele på maven, når jeg bukker mig fremover. Ja, det kan man altså også, selvom man har sixpack.
Ja.
Ikke? Altså, og det var virkelig et wake-up call for mig. Så ja.
Okay, det der noget sådan lidt umf, eller sådan, du ved, sådan lidt vrede over. Ej, det kan fandme ikke passe.
Ja,
nu vil jeg fandme bare kunne være på stranden, og der kan være et godt minde til min datter.
Ja, lige præcis.
Det ikke, det her.
Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det var et wake-up call for mig. Mm. Og nu har jeg altså han tager billeder af mig lige siden.
Ja.
Altså.
Og når du lige har fået sådan en, og så,
ja,
nej, det er okay.
Yes, den er ofte lige op og sådan en huse, og man når lige at få den her, oh fuck.
Ja.
Men man bliver sgu nødt til også at lade
og slippe det igen.
Ja, lige præcis.
Det er det, der er afgørende. Altså, det er hvordan man så handler i situationen.
Præcis.
Bekræfter du i, at ligesom, ja, selvfølgelig skal man ikke have taget billeder, fordi selvfølgelig må man ikke se en dele. Eller siger du, hov, hallo, det må man gerne, og så sørger vi for at få taget det billede. Altså, du kan ikke rigtig styre de der umiddelbare tanker, der kommer. Sådan, åh nej, eller at man tur maven ind, eller hvad det nu end kan være.
Præcis.
Men man kan godt lære at opdage det, og så tage et valg, der er på trods af den der lille advarsel, præcis, at man så gør det alligevel.
Lige præcis. Det handler ikke så meget om, hvordan man... hvad der er for nogle tanker, der kommer op. Det handler om, hvordan du reagerer på dem.
Mm-hmm. Og agerer. Altså,
ja,
hvordan
præcis.
Du handler.
Ja, ja, præcis. Og det... jeg fanger mig selv i det. Jeg kører sådan lidt en op- og nedtur med alt det her.
Mm-hmm.
Og jeg bliver bedre og bedre til at agere.
Mm-hmm.
Som er mere, noget
i overensstemmelse med
dine... Ja, lige præcis.
Ja.
Jeg tror, det er en svær en at give slip på helt. Altså,
mm-hmm.
Det der med at lære sig selv at reagere anderledes.
Mm-hmm.
Eller tænke anderledes i hvert fald. Ikke? Men vi bliver også bombarderet af input udefra hele tiden. Ikke?
Hele tiden.
Men
den der følelse, du fik på stranden der, er det noget, der sådan... Er det sådan, har du altid haft det svært?
Ja,
i din krop? Altså, er det sådan noget, der går helt tilbage til...
Ja, det har jeg haft mange år. Det er helt fra barndommen.
Det er helt fra barndommen.
Jeg altid havde der fået taget billeder af mig selv, fordi jeg synes ikke, det...
På grund af kroppen, eller på grund af sådan, altså det hele ansigt også? Eller?
Det hele. Det hele.
Det hele.
Ja. Mm. Så, men jeg er blevet bedre og bedre til det.
Mm.
Og selvfølgelig kæmper jeg stadig med det, men jeg giver mere og mere slip, hvis man kan sige det på den måde.
Ja, tager magten tilbage over det.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja. Så.
Og hvad, kan du huske sådan, du ved, et eller andet første gang, at du så et billede af dig selv, at du tænkte, ej, sådan der skal man ikke se ud? Eller altså, er der sådan nogle minder af det der med at få taget billeder?
Jeg tror ikke, der er et specifikt tidspunkt, hvor jeg ligesom følte, at det var forkert.
Mm.
Jeg tror bare altid et eller andet sted, at det var forkert.
Mm.
Fordi at det var ikke det, som var...
Glæderne.
Ja, og det var ikke det der var perfekt, vel?
Mm. Og det er fordi, du synes, du var for tynd?
Ja. Jeg har altid været et lille skrav.
Mm.
Lille skrav, det er også et forkert udtryk. Jeg har altid været lille af bygning, hvis jeg ser på den måde.
Altså alle, der lytter til den podcast, ved godt, at når man siger sådan noget, så sidder man ikke og mener, at det er forkert at være tynd, eller det er forkert at være tynd.
Nej, det er godt.
Altså, vi er på 100, nummer 103 afsnit eller sådan noget.
Nå, okay.
Det er 4-5, hvad det nu end bliver det her.
Ja.
Men ja,
okay,
så
godt.
Du behøver ikke være bange for det.
Okay.
Nej. Man kan sige et lille skrav.
Ja. Så jeg tror bare, for, i min verden, der var jeg bare altid ikke nok.
Mm.
Og det er det ligesom, jeg er kommet mere til livs nu, ikke?
Mm.
Og accepteret, at jeg er der i livet, hvor jeg er. Mm. Altså. Og det er, som det er.
Og det er okay, ja.
Ja.
Og hvordan har det påvirket dig, det der med at føle dig for tynd? Altså, har der været noget af det, der ligesom har gjort dig usikker, eller har gjort, at du blev mere nervøs omkring kvinder, eller...
Jeg tror bare altid, det har gjort mig mere genert og mere utryg. Og jeg har altid haft venner, som har været store og muskuløse, og altså altid set op til dem, fordi at de var store og muskuløse, og følte mig ikke tilstrækkelig.
Mm-hmm.
Og det har jeg derfor gjort op med.
Mm.
Så det påvirker mig ikke på samme måde i dag. Mm. Og det gør altså livet noget nemmere, at jeg ikke skulle hele tiden leve op til de her perfekte former.
Mm.
Altså, med,
så hvis man er tynd, så kan man kan jo enten tænke i, så skal jeg træne en masse, sådan så at min krop ændrer sig, så jeg bliver god nok, eller man kan tænke i, min opfattelse af mig selv skal ændre sig, så jeg bliver god nok.
Ja.
Og tænker du, at det er en blanding, eller tænker du det mest, det at du nu er blevet så stor, og muskuløs, eller det, at du har ændret, hvordan du ser på dig selv, eller sådan?
Altså, jeg tror, originalt troede jeg nok, det var en kombination af de to forskellige ting.
Mm-hmm.
Men det er også gået op for mig, at jeg i lange perioder har haft det på den måde, at uanset hvor bred skulder jeg er, uanset hvor store arm jeg fik, uanset hvor lille talje jeg fik, det der perfect ratio, man går efter, uanset hvor meget jeg forbedrede mig, nåede jeg aldrig det mål, jeg gerne ville have. For jeg rykkede hele tiden målstolpen.
Mm-hmm.
Så nåede jeg en eller anden vægt. Jeg nåede en eller anden størrelse. Mm. Og så, jamen, det er jo ikke nok. Jeg kan jo godt lige bygge lidt mere på.
Mm.
Altså, så man flytter hele tiden målet for sig selv, og derved gør man det umuligt for sig selv nogensinde at nå i mål.
Ja.
Det er en kombination, men hvis man ikke har, altså hvis det ikke går op for en, at man aldrig kan nå det mål, hvis man bliver ved med at rykke det, så bliver det aldrig godt.
Mm.
Altså, så når man aldrig til den der realisation af, at jeg er okay, som jeg er.
Mm.
Altså,
så der nyder man ikke processen. Altså man går rundt og venter på, at,
yes,
at nu, altså
præcis.
Jeg skal bare lige,
ja.
Og har du også det der, når du har stået foran spejlet, du så har stået og tænkt, ej, hvis bare lige... Hvis bare lige, at min bryst lige var lidt større her, eller hvis lige, at der var lidt, det var
lige
lidt strammere her.
Ja,
eller...
ja. Men der er jo spejl over alle sådan nogle træningscentre.
Ja.
Og man ser jo anderledes ud, når man lige har trænet, end man gør en time eller to efter, fordi ens pump det er faldet.
Mm-hmm.
Og når man står og ser sig i spejlet, lige når man har det her pump, hvor blodet fosser ud i musklerne, og man er rund, og det hele det er bare spændt, og det hele, ikke? Så står man og kigger i spejlet, og nu er jeg egentlig rimelig tilfreds. Og okay. Så kommer man hjem, og så ser man en time efter, når man har været bad, eller whatever.
Ja.
Og så er det hele lidt mindre igen. Og så tænker man, jamen, jeg vil jo gerne derhen, hvor jeg havde pumpet.
Ja. Det skal bare gerne være der hele tiden. Ja,
bare hele tiden.
Ja.
Og du
bare
når,
træne hele tiden.
Ja, lige det, præcis. Og du når, når aldrig derhen, fordi dit pump bliver også større og større i forhold til, hvad du selv gør.
Mm-hmm.
Så du jagter hele tiden det her.
Ja,
den der lige lidt bedre, end det jeg er nu.
Du skal bare lige...
Ja, præcis, præcis. Og det... Den er sgu hård at komme ud af, altså. Ja.
Og i forhold til det, altså, nu ved jeg ved ikke, hvordan du havde det med at sige det her offentligt, at jeg ved ikke, om jeg kan tænde på en overvægtig.
Mm.
Det er noget, som, altså jeg havde en snak med en af mine venner for ikke så lang tid siden, hvor han sagde noget til mig, jeg sagde et eller andet, du ved, jeg ser ikke dig som en overflødsperson eller sådan et eller andet, hvor han sagde sådan, det er rigtig svært for mig at sige det her, men jeg ved ikke, om jeg ville kunne tænde på en, der var meget tyk. Og det er svært at sige over for dig, fordi jeg ved, at du så dømmer mig.
Mm.
Og hvor jeg var sådan, man kan have det på alle mulige måder. Der er jo, det betyder ikke, at man synes, at hvis man er tyk, at det så er forkert.
Nej, nej.
Det er altså sådan... Alle er jo påvirket af vores kropsidealer og så videre.
Ja, helt
sikkert. Jeg synes, det var ærgerligt, hvis det så blev sådan en ting, hvor han ikke helt turde snakke med mig om det, eller han var bange for, at jeg dømte ham, eller han skulle skamme sig over, at han ikke tændte på, at en kvinde var meget tyk.
Mm.
Altså sådan, jamen, der kan også være, at man ikke tænder på, at en kvinde ikke er meget tyk.
Ja, ja,
eller præcis, at man tænder ikke på, at en kvinde er for tynd, eller man kun tænder på, at en kvinde er meget tynd. Altså sådan, det, at vi skal også have lov at have vores... Altså præferencer?
Ja, helt sikkert, helt sikkert.
Men hvad, altså var der noget, er det okay for dig at sige, eller er det sådan en svær ting at sige, når det er sådan en her podcast?
Nej, det er fint.
Det er fint, ikke?
Jeg tror, alle vores venner vinder.
Okay.
Altså, det er ikke noget, vi lægger skjul på.
Nej.
Vi er sådan rimelig åbne, generelt.
Ja.
Hvad hedder det? Jeg ved, at for mig var det rigtig, rigtig svært at skrive det.
Ja,
fordi det var ekstremt grænseoverskridende.
Ja.
Den måde, min kone opfattede på, var, at det var rigtig rart, at jeg var ærlig omkring det.
Du blottede dig faktisk.
Jeg blottede mig.
Noget, der var enormt sårbart.
Ja, lige præcis. Og så hun det lidt som udfordring også, ikke?
Ja. Det siger også noget om hende, ikke?
Ja, jo,
fordi man sikkert. Kunne godt have tænkt, at der kom en anden reaktion.
Ja,
at man tænkte, okay, jeg skal aldrig nogen så møde som dig, fordi nu har du gjort mig mega usikker.
Ja,
og
præcis.
Alt sådan noget. Men hun var sådan, okay.
Hun har altid vildt rigtig altså, meget af sig selv.
Ja.
Og hun tog det som udfordring.
Ja. Og kunne man ikke også lidt måske godt tænke, at det var noget af det, der gjorde, at det absolut ikke var et problem?
Jo,
altså,
jo,
hun
jo.
Bare ownede
jo,
den
jo,
krop
helt
der,
sikkert,
og var
helt
sådan...
Hun var meget selvsikker.
Hej, hej.
Ja, udstrålede meget selvsikker.
Okay.
Ja,
altså,
præcis, præcis.
At det så ikke blev et problem.
Jo.
Så det er mere den der, hvordan man har det med sig selv, der afgør,
helt
om det er noget, man tænder på,
helt
eller ej.
Altså, hun udstrålede selvsikkerhed, og altså, havde hun trukket sig ind i sig selv, eller var blevet fornærmet over det, så... havde det jo sandsynligvis endt i en helt anden retning.
Mm-hmm.
Altså, hvis vi nogensinde havde mødtes. Altså.
Ja.
Så.
Og det kunne også have været den anden vej rundt, at hun sagde, jeg ved ikke, om jeg kan tænde på en, der er så tynd.
Præcis. Præcis.
Og hvis du havde været sådan, fuck, okay, godt, hej hej, nu logger jeg af, og kommer aldrig på igen.
Ja, præcis.
Sådan,
præcis.
Eller du havde sagt sådan, okay, jamen...
Så lad os finde ud af det.
Ja, ja. Skal jeg fandme nok vise dig, at man kan nogle tricks, når man er tynd.
Ja, lige
eller,
præcis.
Eller et eller andet.
Ja. Jamen altså, det... Det handler jo om at, lige præcis at hvile sig selv, ikke? Og at være det, man nu er. Altså, du kan gøre noget ved det, ja, men det er jo ikke noget, du ændrer fra den ene dag til den anden.
Nej.
Og uanset hvad, så skal du have hovedet med også, uanset hvilken vej du skal.
Ja.
Altså, så det var helt sikkert hendes selvtillid, der gjorde, at...
Det er sgu så lækkert.
Ja, det er det.
I virkeligheden er det fuldstændig ligegyldigt, om man ser ud på den ene eller anden måde.
Fuldstændig.
Det der med at... Jeg har sikkert fortalt i en podcast før, men jeg kan huske, at jeg var på sådan en introtur på studiet, hvor at der var en pige fra min klasse, som var, hun havde tabt så meget, men hun var stadig meget tyk, og hun var bare så fucking lækker. Altså sådan, jeg prøvede at få alle opmærksomheden fra alle de der tutor og alt sådan noget, ikke? De var bare all eyes on her. Og jeg var bare sådan, jeg vil også være tyk, eller sådan, fordi jeg var, ej shit, jeg synes simpelthen, altså, jeg blev to nærmest mig selv, jeg var sådan helt, ej, tænder jeg nu også på hende, eller hvad fanden sker der, ikke? Fordi hun bare, shit, der var bare ikke noget pis. Altså sådan, hun klædte sig bare i noget tøj, hvor at det bare sådan, jeg tager bare på, hvad jeg har lyst til.
Ja, ja.
Og hun strålede bare, og hun var bare fucking glad og åben, og jeg var bare sådan helt, ikke? Altså, og det var sådan en, det var bare så lækkert for mig at se, ikke? Ja. Fordi man er vant til at se, at alle, der er tykke, de går under og gemmer sig. Mm. Og de er så bange for, at folk finder ud af, de tykke. Men man ved jo godt, at en tyk person er tyk.
Ja.
Det er et spørgsmål, om den tykke person owner tykheden, ikke?
Og det er jo, det er
altså,
lige
swagger,
præcis.
Ikke? Hej, hvad så? Her er jeg.
Præcis.
Ikke?
Og det var lige præcis det, jeg faldt for ved min kone.
Ja.
At hun bare udstrålede den selvsikkerhed og den... hun var bare fantastisk, jo.
Ja.
Altså, uanset om hun havde lidt ekstra på siden.
Ej, hvor er det dejligt, du lyser helt i hovedet, når du snakker om hende, ja, selv men, efter 12 år.
Ja, 12 år, og jeg elsker hende lige så meget som den dag, jeg mødte hende.
Ej, altså, hvor er så romantisk.
Vi har haft en lang rejse sammen, og det er kun blevet bedre.
Bedre og bedre.
Ja, lige præcis.
Ja. Så. Og nu har jeg også et barn, og det...
Ja. Det tog også lang tid.
Meget godt, at de stadig kan lide hinanden.
Ja, det er
især,
det
når det er trods alder og det her.
Så.
Ja.
Ja.
Og inden vi optog, så fortalte du lidt om, at du også har haft det her Hortons hovedpine. Ja. Kan vi ikke også lige snakke lidt om det? Fordi det lød fuldstændig vanvittigt.
Jo, Hortons hovedpine, også kaldet klyngehovedpine, eller populært kaldet selvmordshovedpine.
Mm.
Jeg plejer at beskrive det som migræne på stiv yder.
Ja.
En forfærdelig sygdom, som desværre der er ikke så meget kendskab til, fordi vi er relativt få, der lider af det.
Mm.
Omkring 5.000 i Danmark.
Og ikke mere?
Nej, og det gør selvfølgelig også, at det begrænser, hvor meget det bliver forsket i det og sådan noget.
Ja.
Men det var faktisk... jeg tror, det var det, der sådan ligesom satte gang i... min sådan virkelig kamp for at få trænet og sådan noget. Fordi jeg læste et sted, at hvis man holdt sig fysisk aktiv, så kunne det holde det lidt nede. Og så gik jeg jo fuldstændig amok med træningen. Fordi det man kan næsten ikke beskrive, hvor meget et helvede det er at have. Man tager... Det påvirker folk forskelligt. I mit tilfælde, der havde jeg 10-12 anfald om dagen, hvor jeg lå i fosterskille, stilling og grad. Jeg kunne ingenting. I en time til halvandens varighed. Og så i op til et halvt år gang. Jeg var ubrugelig. Jeg kunne ikke, altså, jeg kunne ingenting.
I 10 år?
Ja. Det kom jo så i et halvt år gang, og så forsvandt det et halvt år gang, og så kom det igen et halvt år gang. Og en af de ting, der trigger det, er jo, at man falder i søvn. Så man bliver også angst for at sove.
Og er det klart?
Det ender med, at man bliver sådan en omvandrende zombie til sidst.
Så man gør nærmest alt for ikke at sove,
man gør
fordi
alt
for, så begynder helvede at bryde løs i hovedet.
Og det lærte jeg jo... Eller jeg læste sådan en artikel, hvor det beskrev, at man kunne måske komme, altså lette det, hvis man nu begyndte at være fysisk aktiv.
Ja.
Det triggerede virkelig min, jeg skal bare i gang med at træne.
Ja.
Og jeg klød på, og klød på, og klød på, i de perioder, hvor jeg så kunne, fordi jeg kunne ikke, når jeg havde mine klynger. Men det gjorde også bare, at indsatsen var endnu højere, når jeg så ikke var i mine klynger. Og det, jeg tror også, det har været med til at drive mig til den der... overtræning, hvis man kan kalde det. Altså, fordi jeg følte også, at jeg gik glip af noget i de perioder, hvor jeg så ingenting kunne. Ikke? Og det har jo også påvirket mig rigtig meget på andre områder. Både min uddannelse og det der med at få en datter. Jeg er ekstremt bange for, at ikke at kunne noget.
Ja.
Altså at skulle overlade alt ansvar og alle opgaver og alt til min kone i et halvt år gang. Og så bare melde mig ud.
Ja.
Og så samtidig hun så også skulle tage sig af mig.
Ja.
Altså, det er min største frygt overhovedet. Og nu har jeg været anfaldsfri nogle år. Så
der har ikke været noget, siden hun blev gravid, faktisk?
Nej,
du har ikke haft noget Hortons?
Det har der ikke. Siden. Jeg har det, man kalder skygger, populært sagt, okay. Som er sådan nogle... normalt er det forvarsler til anfald.
Ja.
Man kan få pletter for øjnene, men ens øje hænger, det løber i vand, man bliver tilstoppet i en næsebor. Det er, sådan, altså,
det er nogle mærkelige symptomer.
Ja,
altså, når det
hovedpine. Det minder faktisk lidt om, at man får en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen.
Okay.
De symptomer, man får, sådan hele den ene side begynder at hænge.
Altså nærmest blive lam eller sådan?
Ja. Og det troede min kone faktisk første gang, jeg fik min, altså det allerførste anfald, jeg fik. Og de skygger får jeg stadig en gang imellem.
Okay.
Så den er lige op og snuse, at nu kan der være noget på vej. Men der har ikke
og så går angsten vel i gang
gået yes, fra. Den trigger med det samme.
Ja.
Og det første, jeg tænker, det er, nu skal jeg ned og træne igen.
Ja.
Fordi det kan være, det holder på afstanden.
Så det har faktisk mest været smerterne, der har været motivationen for træningen? Eller har det mest været det her med at ændre kroppen?
Jamen, i starten var det ene.
Mm.
Altså var det der med at holde smerterne på afstand og sådan noget. Mm. Ikke? Og så lige så stille og roligt, så drev det over i...
Så begynder du at se nogle resultater, og begynder at blive sådan, hvad er det? Det er spændende. Ja,
præcis.
Ja, okay.
Så det startede med at være at holde sygdommen på afstand, og så drev det stille og roligt over i at være... Jeg kunne se resultater derhen, hvor jeg altid rigtig gerne ville hen.
Mm-hmm.
Og så blev det til sidst... Jeg skulle bare lige...
Hvis du bare lige træne lidt mere, så ville du bare
og så
være lykkelig.
Endte det ud i, at det var der, hvor jeg gerne ville... Altså, det var træningen for det selvimage.
Ja.
Så det, ja, det drev fra det ene til det andet.
Ja. Og prøv, altså de her sådan anfald, klynger kaldte du dem, hvor at du fik så voldsom hovedpine, at du lå i fosterstilling i halvanden time og græd.
Ja.
Altså, hvordan... Altså er det vitterligt hovedpine, eller er det sådan hvordan føles det?
Ja, hvordan føles det?
Altså, det lyder sindssygt smertefuldt.
Fuld, altså der er en grund til at blive kaldt selvmordshovedpine.
Det er simpelthen folk, de begår selvmord af, fordi at det gør for ondt.
Ja.
Og det bliver ved.
De fleste beskriver det som at man får en kniv stukket ind i øjet og så roteret i øjet, når man har de her anfald. Mange laver også selvskade.
For at få fokus på noget.
Ja. Simpelthen for at have fokus på noget som helst andet. Lige meget hvad.
Ja.
Bare fokus væk fra de her hovedpiner. Og jeg tror, et af de store problemer er, at der er ikke ret mange, der har kendskab til det.
Mm.
Det vil sige, at der er ikke ret mange, der forstår, hvor invaliderende den lidelse er. Så det er også svært at få forståelse udefra. Altså,
der er heller ikke så mange jobs, der passer til, at...
Nej.
Nå, jamen, så kunne du lige ligge der og græde i halvanden time.
Nej, lige præcis.
12 gange om dagen, hvis det er.
Præcis. Så min studie blev også voldsomt udskudt af dem.
Mm.
Fordi hver gang jeg følte, at nu var jeg tilbage på sporet, jamen, så kom der en ny klynge.
Mm.
Og så er man jo også påvirket efterfølgende også. Altså, det er jo ikke kun det fysiske, det er også det psykiske.
Mm.
Så...
Ja, al angsten omkring, hvornår det kommer igen.
Ja, præcis. Den der konstante angst, ikke? Og angsten for at falde i søvn. Det er jo forfærdeligt at have det på den måde.
Mm-hmm. Altså,
ja.
Og så begyndte du på nogle energidrikke. Var det, var det for at holde dig vågen, eller var det for at holde det på afstand?
Jamen altså, for nogle mennesker, inklusive mig, der hjælper det at drikke en iskold energidrik, når jeg får de her skygger, hvor et anfald ligesom viser sig at være på vej. Så jeg begyndte at drikke kult i vildskab. Iskold kult, og så bare bunde den så hurtigt som muligt.
Så en halv liters?
Ja, lige præcis. Sammen med 2-3 år, ikke? Som jo originalt faktisk er migræne-medicin.
Ja.
Og det kunne tage det værste i opløbet. Det kunne ikke tage selve anfaldet, men det kunne gøre, at det blev lidt kortere, og det var ikke helt så slemt. Det tog måske lige 5-10% af toppen, ikke? Den her...
Det var kun gaffel i øjet. Det
var ikke sådan, lige præcis. Ja. Det var kun køkkenkniv i øjet. den helt dumme, ikke? Så jeg begyndte at drikke de her kult her, mm-hmm. hver gang jeg havde de her skygger. Det var 10-12 dage, gang om dagen. Ikke? Så,
så 10-12 halvliters?
Yes.
Så det er som 5-6 liter ja. Energidrik om dagen? Ja.
Både med koffein og taurin og sukker og hele muligt tjavsen, ikke? Så det, det blev hurtigt... jeg blev hurtigt koffein...
junkie.
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Det var... Ja.
Det er meget energidrik.
Det er meget energidrik. Ja. Det er sådan, som man til sidst begynder at ryste.
Er
både
klar?
Når man får det, og når man ikke får det. Ikke? Altså, så det var også lige noget, der skulle... Der skulle jeg skulle være ved en mag med igen efterfølgende. Ja. Ikke? Så.
Hvad er du på nu?
1-2 om dagen.
1-2
om dagen, yes.
Det er fandme sejt.
Så, ja.
Det er fordi, jeg kan se, der står en kult der på
ja,
bordet.
Ja, lige præcis. Til gengæld drikker jeg ofte kaffe uden koffein.
Ja.
For ligesom at...
For ikke at få for meget.
Ja, præcis. Præcis.
Klart.
Så.
Men shit, man. Altså... Det er svært at forestille sig hovedpine, der er så slemt, at man vil begå selvmord af det.
Ja, og det er også derfor, at altså, ofte man ikke har så meget forståelse udefra, ikke? Fordi ej, men, de fleste
tænker... Ja, jeg har også prøvet at have hovedpine. Ja, jeg kunne da sagtens tage arbejde alligevel.
Præcis.
Mm-hmm.
Eller folk, altså det, som folk kender normalt, det er jo migrænen. Altså, de fleste folk har en eller anden idé om, hvordan migræne mm-hmm. enten føles, eller hvordan folk bliver påvirket af det. Ikke?
Ja.
Så det er ligesom det, de har... og forholde sig til.
Og, jeg, og migræne kan også være rigtig, rigtig
migræne
slemt.
Migræne kan være altså, virkelig slemt. Ja. Det er bare ikke et halvt år gang, og 10-12 anfald om dagen.
Nej.
Altså, så ja, det er derfor, jeg normalt kalder det migræne på stivider.
Ja, det er klart.
Så.
Shit. Og hvad gjorde du kunne klare det? Altså, holde det ud? Lad være med at begå selvmord?
Ja.
Jamen, det går ikke ud for, du gjorde.
Altså, nej, nej, jeg sidder også stadig, trods alt. Ikke fordi tankerne ikke har været der, men...
Nej, det er klart.
Forskellige folk har, altså man søger jo lidt i blinden, fordi at man ikke kender årsagen til det, og man har ingen kur for det. Så folk får nogle forskellige typer af medicin, og nogle virker for nogen, og noget virker for nogle andre.
Så det er ofte smertestillende?
Problemet er, at der findes ikke rigtig noget smertestillende, der er stærk nok. Morfin er ikke engang stærk nok til at tage det. Så man er ude i at tage alle mulige præparater, som, hvor bivirkningerne faktisk ofte er næsten slemmere end lidelsen er. De fleste har heldigvis gavn af ren ilt. Man kan få sådan en maske, som opsamler ilten i en pose, og så sidder man simpelthen inhalerer 100% ren ilt. Så jeg har flasker stående derhjemme, som med ren ilt, ja. Og så når en anfald er på vej, jamen, så skynder jeg mig at drikke min energidrik, og så ned til min flaske med ilt, og så kan jeg ellers sidde der i halv til en hel time.
Det, og vent. Sige,
det tager ikke smerterne, men det forkorter anfaldet.
Okay.
Så, og der har man ligesom, man har sådan lys for enden af tunnelen.
Mm-hmm.
Fordi man ved, man har
så
sådan
man kan bedre klare ja, det spære, når man ved, det slutter.
Ja, ja præcis. Så det er sådan lidt en... jeg vil ikke sige en placebo-effekt, fordi det har helt klart en effekt, men det er ikke smerterne, der forsvinder. Det er, at man har den der, okay...
Det er angsten for... det her slutter aldrig.
Ja,
det er den,
præcis,
der forsvinder.
Præcis, ja. Så, ja. Og det har heldigvis de fleste godt gavn af det her ilt. Så...
Det er simpelthen også noget, altså det der med at få en lidelse, som der ikke er svar på.
Ja.
Altså hvor man ikke kan sige noget om, det er det her, der forsager, det er det her, der virker, det er det her, altså sådan, det er så lang tid, det varer, alt sådan noget ikke? Altså uvidstheden.
Ja.
Jamen, shit, der skal øves noget mindfulness, ikke? Altså,
det skal
man sige,
det skal
ja, men det, lige nu har jeg ikke et anfald, og lige nu må jeg gerne bare nyde ikke at have et anfald, og vi skal ikke tænke på det næste, og vi skal bare, du ved, være til stede nu her, ikke?
Og jeg var ekstremt heldig. Jeg havde min første anfald, da vi boede i Holte i sin tid, mens jeg var studerende. Og jeg vidste jo ikke, hvad det var, der ramte mig. Fik relativt hurtigt taget fat i min læge, som ikke anede.
Jeg troede ikke, mænd gik til lægen.
Nej, men når man bliver ramt af sådan en omgang, så tager man til lægen.
Ja, man må også gerne gå til lægen, før man bliver.
Ja.
Før det er så slemt.
Ja, der er
du er en af de der macho.
Ja. Din arm falder af, så kan det være, at jeg tager stedet.
Ja, okay.
Men da jeg blev ramt af det der, der kontaktede min læge, og hun vidste faktisk ikke, hvad det var.
Nej.
Hun kunne ikke diagnostisere mig. Og så gik det ligesom i sig selv igen. De første par anfald var, altså, de kom ikke så tæt på hinanden. Mm. Så jeg gik et par uger, tror jeg det var, og så fik jeg et anfald mere. Og så ringede jeg ned til lægen igen, og så var jeg så forbandet heldig, at der var en turnuslæge, ja, som var tilknyttet den her klinik, som havde læst om det på et eller andet tidspunkt. Han havde aldrig nogensinde haft et tilfælde af det.
Ej.
Han har altså siddet som læge i 20 år. Han har aldrig haft et tilfælde af det. Så han gjorde alt for, at jeg skulle derned og tilses. Problemet var bare, at han ville gerne have, at jeg kom derned, når jeg havde et anfald. Og
der kan man ikke bevæge sig, eller tænke
man
livet,
kan
eller...
Så jeg havde to anfald. Og så forsvandt det igen i noget tid. Og da jeg så fik anfald igen, så var han der ikke længere. Men jeg nævnte så over for min egen læge, at hvad han havde sagt omkring det her Horsens hovedpine, klyngehovedpine, og så blev jeg henvist til Glostrup Hovedpine Klinik.
Ja.
Og der kom jeg ud på en akut tid og blev diagnostiseret samme dag, som jeg kom ud. Det var, altså, alle mine tegn var præcis som det nu er. Så jeg var ekstremt heldig, der gik et par måneder, fra jeg fik min første anfald. Vi har en gruppe på Facebook, hvor vi ligesom samler erfaringer og deler, deler tanker og sådan noget om det. Og der er altså nogen, der er gået i over 10 år, uden at have fået diagnostiseret det. Eller før de er blevet diagnostiseret. Fordi det er så lidt udbredt.
Så sim, ja.
Altså, at de fleste læger har aldrig hørt om det.
Mm.
Så det er...
Men hvad ændrer det at blive diagnostiseret? Altså, er det vidsheden, at man...
Jamen, for det første er det vidsheden. Ja. Altså, at man ikke... Altså, når man ikke ved, hvad man fejler, og der er ikke nogen, der kan svare
så
på
det,
så er det totalt kaos op i hovedet. Hvad er det? Mm. Er det, altså, er jeg ved at dø?
Ja.
Og man får adgang til ilt, som er den her livline, den her ekstremt vigtige livline.
Okay.
Og så kan man så også få adgang til nogle ting, man kan tage altså noget medicin, som kan hjælpe en. Ikke?
Ja.
Men det er lige så meget den der, at man ligesom har noget, en kasse,
forstå,
en kasse at putte i og sige, okay, det er det her, der er galt med mig.
Mm-hmm. Så. Men det er tidligere snakket om, sådan det der med, at der er nogen, der ser diagnose som noget, der er sendt fra helvede, og andre, der ser det som en redning, der er sendt fra himlen.
Eller ja, lige præcis.
Altså, det er meget forskelligt, hvordan diagnoser er.
Ja.
Og det lyder som her, der er den der, hvor rart, nu ved jeg, hvad det er, jeg har et navn, jeg kan ligesom putte det i kassen, som du siger, og så,
det er noget,
så kan jeg meget bedre forholde mig til det hele. Ja.
Og det gør jo også, at man også lige pludselig kan søge informationer selv, og man kan søge andre, der har det på samme måde.
Mm-hmm.
Og et fællesskab,
ja.
Lige præcis.
Ja, når du nævnte Facebook-gruppen, tænker jeg også bare sådan, selvfølgelig skal der være en Facebook-gruppe. Ja. Altså.
Og det gør ekstremt meget, specielt i de virkelig mørke tider, der gør det virkelig meget, at man har nogen, der forstår en.
Mm-hmm.
Og jeg vil sige, min kone har været ekstremt forstående, og har gjort alt for at sætte sig ind i, hvordan det er at have. Mm-hmm. Har været ekstremt støttende, og uden hende havde jeg ikke siddet her i dag. Det er jeg 100% sikker på. Så hun har altså været mit fyrtårn igennem alt det her. Ikke?
Du har nærmest lige startet med at have det, da I mødtes?
Ja, der gik et par år.
Okay.
Vi mødte hinanden i 8.
Så du havde det ikke, da I mødtes?
Nej, det havde vi ikke.
Og så, da det begyndte at komme,
ja,
der var hun...
Der var hun der.
Ja. Der var hun der, ja.
Så hun har været ved mit fyrtårn igennem alt det her.
Mm-hmm.
Men det er ikke helt det samme, som at snakke med nogen, som har det bare en krop.
Nej, det er altså, klart.
Så det betyder meget at have... Det betyder stadig meget at have et fællesskab, som man kan læne sig op af. Mm.
Så. Ja, det er der jo ikke adgang til, hvis man bare tænker, at der er... Vi ved ikke, hvad det er.
Nej, præcis.
Hvis nu tænker I, at man er særlig sensitiv, eller at man har ADHD, eller at man... du ved, et eller andet, som siger noget om, hvorfor du har udfordringer, som andre måske ikke har. Eller sådan.
Ja.
Der kan det jo for nogen så... Altså, synes det er forfærdeligt, fordi så har man, sådan en label, så noget galt med en, eller sådan noget. Men det kan også være, at man så... Okay, hvis jeg er særlig sensitiv, altså nu, jeg ved godt, der er diskussioner om det er en diagnose eller ej, og sådan noget, men det der med at kunne snakke med andre, og sådan kunne dele, tænker du også alle de her tusind tanker om den her lille bitte ting, hvad må han mene med, altså sådan, hvor rart, at så kan man snakke med hinanden.
Ja,
hvor hvis man snakker med en, der er sådan, der er rimelig iskold og sådan
særlig usensitiv.
Ja, meget særlig usensitiv, ikke? Altså, så kan godt være, at de kan prøve at sætte, altså sådan, og sige, jamen, jeg accepterer, du har det sådan, sådan, men det er jo ikke, ja. Det er jo ikke helt det samme som en, der selv har
nej,
det.
Nej, præcis.
Det er
præcis,
jo klart, ja. Ja.
Så det er, ja, det, har, det, var en, det var en hård tid i mit liv, ja. Kan man sige. Så nu er
du mistede også dine forældre?
Ja, med et års tid mellemrum. Først min mor, som... Jeg tror, det var kræft, men hun fik min far til aldrig at afsløre, hvad det var. Og så...
Du ved simpelthen ikke, hvad hun døde af?
Nej, vi mistænker, at det var kræft. Men som sagt, så havde hun fået min far til at love, at han aldrig ville sige det. Og så,
what's that about?
Jeg ved det ikke. Helt ærligt.
I måtte simpelthen ikke vide, hvad hun var syg af?
Nej.
Men hun vidste, hun var syg?
Hun vidste, hun var syg. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så kort tid efter min far også.
Hvad døde han af? Det,
ja, han, hvad hedder det? Blødning i hjernen. I hjernen. Så.
Okay. Hvad er det nu, man får hjerneblødning af?
Det er
bare, man ikke noget.
Det er blodåren, der går hul på. Og så bløder okay. Det i hjernen. Han fik, jeg mener, det er tre kammer, der han fik fyldt alle tre. Og det blev lagt i koma. Og så... var han i koma i 3 eller 4 dage.
Mm.
Og så kom lægerne og sagde, at der var ikke så meget mere, de kunne gøre.
Så nu var det op til jer?
Nu var det op til os. Enten så skulle de prøve at vække ham igen, og hvis det lykkedes, som var meget lidt sandsynligt, så ville han med meget stor sandsynlighed aldrig blive den samme igen.
Mm.
Og ellers så skulle der slukkes.
Mm.
Og det,
har du nogle søskende? Eller?
Jeg har 2 storebrødre.
Okay.
Eller ældre brødre. Og det var nok den... Nej, det er den hårdeste beslutning, jeg nogensinde skulle tage.
Mm-hmm.
Fordi der var en mulighed for det. Men den var bare forsvindende lille.
Mm.
Og jeg ved, at han havde hadet os alle tre, hvis han var vågnet. Og ikke kunne
og ikke var sig selv, ja, eller ikke kunne altså, selv gå på toilettet, eller
præcis.
Alt det der.
Han var han var det en gør-det-selv-mand.
Ja.
En
mandemand.
Lige præcis. Ja. En rigtig macho-mand.
Ja.
Og hvis han ikke kunne de ting, han kunne før, så havde han hadet os resten af hans dage.
Ja.
Og
der er det, altså du må sige, hvis det er for insensitivt, eller sådan, men der er det jo også et problem, at der ikke er aktiv dødshjælp. Fordi hvis man så finder ud af, at det her, altså det fungerer ikke, han har det for skidt, så er der jo ikke nogen fortrydelsesknap.
Nej, det er der ikke.
Hvilket jo ikke helt giver mening, at det er sådan, du kan tage chancen, ja. Og så er han også bare dømt til måske 30 år mere, hvor han ikke kan noget, eller hvor han ikke er sig selv.
Hvor han sidder i en rullestol og sagde.
Præcis.
Ja.
Eller også, så kan du vælge, at han skal dø nu, uden, altså sådan...
Ja, den tid.
Det,
ja,
men, okay.
Ja.
Hvorfor er det ikke, du ved, begge dele? Altså.
Præcis. Jeg har, mig og min kone har lavet den aftale, at hvis der er en af os, der ender der, så...
Så tager man til Tyskland, eller et eller andet, hvor end der nu. Ja, det har mig Anders også.
Det er simpelthen det, jeg kan næsten ikke forestille mig en værre skæbne, end at sidde i en sofa, eller en stol, eller en rullestol, eller andet, og så bare sidde savle og visne hen. Nej, tak.
Altså, hvis man ikke selv kan sige, at man gerne vil leve, så der har jeg i hvert fald sådan, så må du gerne.
Ja, du vil gerne slukke.
Ja, du slukker bare.
Præcis,
ja.
Præcis.
Shit, så. Men kun med et års mellemrum, det er...
Lidt over et år. Ja.
Det er stærke sager.
Det var en hård omgang. Og så kom, i kamp, fordi der var egentlig ikke nogen kamp, men huset, som har været i familiens skød siden 1826, tror jeg det var, var der ingen af os, der havde råd til at overtage. Så, så skulle vi også lige skaffe os af med barndomshjemmet for 7 generationer. Ikke? Den gjorde også ondt. Men den kom vi så også igennem.
Er det fordi, det koster meget at holde hus? Eller er det sådan noget arveskat?
Vi var jo ekstremt privilegerede i og med, at vi boede på Strandvejen. Men ikke privilegerede, fordi vi var rige. Men privilegerede, fordi at familien havde boet der så længe, så at vi ligesom havde råd til at bo der.
Ja.
Indtil at det lige pludselig skulle ejerskiftes. Og så kom der grundskyld og...
Nå.
Altså, alt det der, ikke? Som...
Ej, det giver ikke mening.
Jamen,
altså,
der var ikke nogen af os, der havde råd til at overtage.
Det er købt og betalt, altså det...
Ja, men når det ligger på stranden,
så burde en af kunne bare, altså burde bare kunne
jamen, fortsætte helt, med at bo der. Det var bare ikke realiteterne. Jeg var studerende på det tidspunkt, så jeg havde i hvert fald ikke råd.
Der er ikke så mange studerende på Strandvejen.
Nej. Så skal man virkelig være velstillet.
Ja, virkelig studere meget. Ja. Eller, nej.
Så den der drøm om at bringe familiens hus videre, den brast
også. Den brast også, samtidig med hovedpinerne.
Ja, selvfølgelig. Det skal ikke,
en ulykke kommer sjældent alene. Det skal ikke være for nemt at leve.
Præcis. Så,
Og han havde din far så boet der det der år.
Ja.
Så. Det er virkelig spøjst, det der med, at du ikke ved, hvad din mor hun døde af.
Ja.
Altså, jeg ved heller ikke, hvad min mor døde af, men altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke måtte få det at vide.
Nej.
Det er, fordi vi ikke... Der er jo ikke lavet en obduktion, eller sådan. Nej. Det, hun men var det, død. Okay.
Men det ville hun ikke have.
Nej.
Så. Men jeg er sikker på, at det var kræft.
Okay.
Der tog hun synede hen meget de seneste år. Så...
Men det er stadig, altså sådan, hvorfor ville det være slemt, at I fandt ud af, at hun havde kræft?
Ja. Godt spørgsmål.
Altså, fik jeg vide, at hun ligesom var dødelig syg, eller?
Nej.
Fik jeg vide, at hun var syg?
Nej, det kunne vi jo se på hende. Altså,
okay, hun så der var ikke noget, og... hun fortalte eller snakkede mere om?
Det var ikke noget, hun ville snakke om.
Okay. Så det er måske sådan noget beskyttelses...
Jeg tror
det. De skal ikke vide, at jeg er ved at dø.
De skal ikke vise sin svaghed.
Ja.
Så.
Ej, kunne vi ikke snart lave om på det?
Jo tak.
Det der med svaghed.
Ja. Det er, jeg tror, det er nok en af de ting, jeg har taget allermest med efter mine klyngehovedpiner.
Mm-hmm.
Det er det der med at vise folk, hvor meget jeg holder af dem.
Ja.
Og sætte pris på hver dag.
Mm.
Og altså, alle de der små ting, man kan gå og være irriteret over.
Ja.
Smide til side.
I det store hele er det fuldstændig
meget. Livet er alt for kort til at... Og ikke, altså, og ikke at leve det.
Ja. Men det er også, man kan sige, små problemer og et privilegie. Eller sådan,
ja, altså, lige præcis.
Hvis du går rundt og er så irriteret over, at toiletbrættet ikke er slået op, eller hvad nu, altså sådan, jamen, det betyder, at du ikke har større problemer, ikke? Eller,
jo.
Altså, man kan godt se det som, at okay, så har det rimelig godt.
Ja, det kan man. Det kan man. Altså, og mange små problemer kan jo også blive irriterende, men
altså,
så gør op med
det.
Altså, eller lad være med at blive irriteret over de små ting. Ja. Fordi,
enten altså, vælg det fra, eller gør noget ved det.
Ja, præcis.
Ja.
Og så husk hver dag at gøre de mennesker, du har i dit liv, opmærksom på, hvor glad du er for at have dem i dit liv.
Mm.
Altså, det er ekstremt vigtigt.
Ja.
Så, og så vender vi lige tilbage til det med ens selvopfattelse. Ikke?
Ja.
Altså,
måske er dælen på maven lidt ligegyldig.
Den er stændig ligegyldig.
Jeg vil gerne vende her. Fucking
ligegyldig. Den er fucking ligegyldig. Altså, den der del, man har på maven, eller jeg fandt et gråt hår i nakken, eller min kone gjorde. Der første tanke, det var gråt hår.
Mm-hmm.
Altså, what the og så det vendte jeg lige tilbage til, at jeg er fyldt.
Nå ja, altså, det er okay at have grå hår.
Ja, det vil sige, jeg er ikke teenager med.
Altså, der er jo mange, der får det faktisk meget, meget tidligere.
Ja, det er rigtigt.
I starten af 20'erne.
Ja.
Altså min far, han var helt, helt hvidt, fuldstændig hvidt hår. Gik fra helt sort til helt hvidt, da han var, jeg ved ikke, 23 eller sådan noget.
Hold da, okay.
Ja, så der er mange, der får det meget yngre.
Ja, min far, han var oppe i, altså han havde godt nok lidt skæg, men han var oppe i slutningen af 60'erne, før sådan, han virkelig begyndte at få grå hår og sådan noget, ikke? Altså,
hold da.
Så... Ja, jeg var sådan lige i kort øjeblik, der var panisk, da jeg begyndte at finde det første grå, men igen, altså, who cares?
Ja, hvad betyder grå hår egentlig?
Ja, lige præcis. Altså,
forhåbentlig betyder det, at du har haft et langt liv.
Ja,
eller,
præcis.
Altså, sådan, præcis. Du har overlevet.
Men det er bare de der små ting, ikke, som man hurtigt kan blive fanget i, og man bliver simpelthen nødt til at give slip på dem.
Ja.
Altså, hvor mange mennesker ser, at jeg har et gråt hår i nakken. Altså, helt seriøst, ikke? Og hvor mange mennesker ser, at jeg har en dille, når jeg læner mig fremad. Altså,
det er jo ligegyldigt.
Fuldstændig.
Men vi er jo bare vant til, at det betyder meget. Altså, at vi bliver lidt forvirret nogle gange i forhold til, hvad der egentlig er vigtigt.
Ja, præcis. Altså, man bliver hurtigt lidt ned ad den gale vej, ikke?
Ja.
Altså,
og der kan man miste sig selv.
Meget hurtigt.
Big time.
Virkelig meget hurtigt.
Ja. Altså, mit første grå hår, det fik jeg her i øjenbrynet.
Mm.
altså som det mest tydelige i mit ansigt, et fuldstændig helt hvidt buff, hår der. Og jeg var simpelthen, jeg var så glad. Jeg var sådan, yeah, nu kan jeg være med i den der klub af dem der, der har et godt hår, ikke?
Ja.
Og jeg var sådan, jeg må aldrig nogensinde plukke det. Det skal ligesom være en del af mig, og sådan, alle kan se det som det første, der kigger på mig der. Jeg har et godt hår der, og sådan, yes. Ikke? Og så skal jeg bare lige plukke det der hår lige nedenunder, og så plukker det ud.
Nå, ja.
Jeg var lige helt op at køre.
Nå, okay. Det kommer nok igen.
Ja, det håber jeg. Jeg håber, jeg får sådan noget hvidt, flot, krøllet hår. Jeg synes simpelthen, nogle ældre kvinder med hvidt hår og sådan lille krøller, det er så flot.
Det er det også. Altså, det er det også. Jamen, det skal nok komme det.
Ja, nå, jeg har lige et sidste spørgsmål her. Ja. Altså sådan, du nævnte det her med, at du bliver angst for at sove.
Mm.
Og det er vel sådan noget, der sætter så dybt i en gør ud fra.
Det er det.
Hvordan har du så i dag med at sove? Altså, skal du lige overvinde hver gang? Eller?
Nej, jeg vil sige, at det er blevet meget, meget, meget bedre.
Mm-hmm.
Der gik, for jeg havde min sidste anfald, halvandet to år. Mm. Mens jeg sad i mig, hver gang jeg lagde mig til at skulle sove, så var den lige op og vende. Nu er jeg nået til det punkt, at nu kan jeg godt sove.
Okay.
Jeg har ikke den der frygt mere for...
Nej.
For at falde i søvn.
Fordi du har oplevet nok gange, at du kunne sove
præcis,
uden, at der skete
noget. Den er ikke rigtig op at vinde mere.
Mm.
Men jeg er slet ikke i tvivl om, at skulle det komme tilbage igen, så er den der også med det samme. Altså, så den ligger lidt og lurer under lidt overfladen.
Lidt tændt, ja.
Ja, men det er ikke en, jeg mærker til hver dag.
Nej.
Det er, det.
Det er dejligt.
Okay. Ja, det er
altså, det kunne godt være sådan et efterslæb fra sådan en 10-årsperiode der, ikke?
Jo.
Ja, det er man altså, generelt aldrig. Altså, man undgår at sove hele tiden, eller hvad det
gør. Det er et helvede.
Ja.
Men altså, jeg har jo stadig mine skygger fra tid til anden, og der er den virkelig op og
helt på.
Men indtil videre,
klart,
så er det gået i sig selv igen.
Ja. Ja, dejligt, at der ikke er anfald længere.
Ja,
det er det. Jeg tænker, 10 år er vel også nok til lige at mærke, hvordan det føles.
Ja, det er nok så...
Nu har jeg forstået det.
Ja, yes, ja,
tak.
Yes. Det er langt ens liv, man lige hiver ud af kalenderen, ikke?
Ja, det er klart.
Så.
Men du blev faktisk færdig med din uddannelse.
Ja, det gør jeg. Den her tid sidste år.
Sådan
jeg er uddannet ingeniør, så det var en lang, lang sejkamp.
Og hvor lang tid tog? Det er en bachelor...
Det er en professionsbachelor, den tager normalt 3,5 år. Jeg startede 9, ikke? Så 10 år tog den.
10 år.
Men om mange dispensationsansøgninger og samtaler og lægeerklæringer og ekstra tid til eksamener og virkelig, virkelig, virkelig meget papirarbejde. Mm. Men jeg kom igennem.
Og, det er sindssygt at blive ved. Altså i 10 år bare var sådan, jeg skal have den bachelor.
Ja, men hvad fanden skal man ellers gøre?
Ja.
Altså, men...
Og de fleste havde bare givet op, ikke?
Ja, men jeg er ikke typen, der giver op.
Nej.
Så...
Ej, der er noget macho igen. Jeg giver aldrig op. Det er selvfølgelig en god værdi, hvis det er det rigtige, man kæmper for.
Ja, lige præcis.
Sådan noget. Jeg giver aldrig op på mit vægttab, så,
så kan det måske godt blive. Så er det ikke nødvendigvis en god ting.
Nej, præcis.
Man skal finde en balance, ligesom med alle andre.
Det er simpelthen det mest klamme ord nogensinde. Balance. Og det er så rigtigt, og det er så irriterende, at det er rigtigt.
Ja,
fordi det gælder med alt.
Ja.
Altså for lidt eller for meget, det er balance.
Præcis.
Ja, så det bliver rådet herfra. Få dig noget balance.
Ja, og smid de små irriterende ting væk.
Ja, smid alle de irriterende væk.
Ja.
Folk bliver sgu så klogere i hørende her. Ja, jamen perfekt. Tusind tak, fordi du kom.
Jamen velbekomme. Jeg er glad for at kunne komme.
Tak fordi at du lyttede med for langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.